Sasa unajua, mara nyingi ukiweka sayansi na dini kwenye chumba kimoja, watu wanatarajia tu kuona ngumi zikirushwa. Ni kama uwanja wa vita hivi.
Yaani upande mmoja ushinde na mwingine ushindwe kabisa. Ndio picha tuliojengewa kwa muda mrefu sana.
Kabisa. Kwamba huwezi kuwa na akili inayochambua mambo kifiziki na wakati huo huo ukakubaliana na zile simulizi za uumbaji. Inachukuliwa kama maji na mafuta. Lakini wewe msikilizaji wetu, karibu kwenye uchunguzi huu wa kina leo, ambapo tunazama kwenye wazo linalovunja kabisa huo ukuta.
Na ni wazo lenye nguvu sana, eh?
Ndio. Leo tunachambua uwasilishaji wa kusisimua sana kutoka kwa Dr. Perry Phillips. Unajua yeye ni mwanafizia ya anga, alisoma kule chuo kikuu cha Cornell. Uwasilishaji wake unaleta mtazamo tofauti kabisa.
Basi lengo letu leo ni kuchambua zile zinazoitwa nguzo tatu za kisayansi zinazounga mkono Big Bang, yani mwanzo wa ulimwengu. Na tunaangalia jinsi uwasilishaji wa Dr. Phillips unavyounganisha ugunduzi huu wa kisayansi na masimulizi ya uumbaji ya kibiblia.
Lakini subiri kidogo, ni lazima tuweke mambo sawa hapa. Kanuni yetu ya kutofungamana inabaki pale pale. Kwa kuwa mada hii inagusa imani za kidini na sayansi, hatuchukui upande wowote. Sisi hatuidhinishi mtazamo wowote, bali tunawasilisha tu kile Dr. Phillips alichokieleza kwa usawa, ili wewe upate kuelewa hoja zenyewe.
Sahihi kabisa. Hatupo hapa kubadili imani ya mtu. Sasa kwanza kabisa, kabla hatujazama kwenye formula za fizikia, Dr. Phillips anatumia dhana ya CSI cosmology, yani uchunguzi wa eneo la tukio kule angani.
Kama wale wapelelezi kwenye vipindi vya TV.
Kama wao kabisa. Unajua wataalamu wa anga hawakuwepo ulimwengu ulipoanza. Tunazungumzia miaka bilioni 13.7 iliyopita. Kwa hiyo wanachunguza ushahidi ulioachwa nyuma.
Aha, nimekupata.
Na ili kueleza jinsi wazo la Mungu linavyokutana na sayansi, anatumia ule mfano maarufu wa C.S. Lewis wa birika la chai. Fikiria unaingia jikoni, unakuta maji yanachemka kwenye birika.
Sawa, naona mvuke huo unatoka.
Ukiniuliza kwa nini maji yanachemka, naweza kukupa jibu la kisayansi kwamba gesi imeleta joto, joto likapasha chuma, kisha molekule za maji zikachemka. Lakini pia naweza kusema maji yanachemka kwa sababu Bia Lewis anataka kunywa chai.
Kumbe zote ni kweli. Moja ni science, nyingine ni kusudi. Lakini hebu ngoja niweke kofia yangu ya ubishi hapa. Ikiwa sayansi inatueleza kwa usahihi kabisa utaratibu wote wa jinsi maji yanavyochemka fizikia, je, hicho si kisingizio tosha kwa baadhi ya watu kusema kwamba hakuna kabisa aliyewasha jiko?
Yaani kwamba mashine inajiongoza yenyewe? Hapana. Kujua utaratibu wa jinsi kitu kinavyofanya kazi hakufuti uwepo wa mwanzilishi wa huo utaratibu. Kuelewa jinsi injini ya gari inavyochoma mafuta hakumaanishi hakuna mhandisi aliyeitengeneza.
I see. Hiyo inaingia akilini sana. Kwa hiyo tumeweka wazi msingi wetu wa kimantiki. Sasa, turudi kwenye eneo letu la tukio. Ni ushahidi gani wa kwanza ambao wale wapelelezi wetu, wale CSIs, walipata angani?
Ushahidi wa kwanza na mzito ni kwamba ulimwengu unazidi kuwa mkubwa. Unapanuka. Na hii ilianza miaka ya 1910 na mtafiti mmoja aliyeitwa Vesto Slipher.
Miaka ya 1910. Hiyo ni zamani.
Zamani sana. Wakati huo hata kina Einstein waliamini ulimwengu umetulia tu, hausongi. Lakini Slipher alipochunguza galaxy, alishangazwa kuona karibu zote zinatukimbia.
Subiri. Anajuaje kama zinatukimbia? Maana huwezi kupima umbali angani kwa rula.
Anatumia kile kinachoitwa Doppler effect. Fikiria umesimama, halafu treni inakuja kwa kasi, ikipiga honi. Inapokukaribia, sauti inakuwa ya juu na kali.
Ndiyo, inaminywa hivi.
Lakini ikikupita tu na kuanza kukuacha, sauti inabadilika, inakuwa nzito. Kwenye mwanga ni vivyo hivyo. Mwanga wa galaksi inayokaribia unakuwa wa blue. Lakini Slipher aliona mwanga mwekundu, redshift. Hii ilimaanisha zinakimbia kwa kasi.
Kumbe. Na kisha baadaye Edwin Hubble akaingia uwanjani na darubini yake kubwa, si ndio?
Kabisa. Hubble aligundua kitu cha kutisha zaidi. Sio tu kwamba zinatukimbia, bali kadiri galaksi ilivyo mbali, ndivyo inavyokimbia kwa kasi zaidi. Mfano, galaksi iliyo mbali wa miaka ya nuru milioni 50 inakimbia maili 750 kwa sekunde. Hii inaitwa sheria ya Hubble.
Maili 750 kwa sekunde. Hiyo ni hatari. Sasa, unajua, hapa ndipo ule mlinganyo wa mkate wa zabibu kwenye chanzo chetu unapokaa vizuri sana.
Ni mfano mzuri sana ule. Ebu ueleze.
Fikiria, unaoka mkate wenye zabibu kavu ndani yake. Sio kwamba zile zabibu zinapaa ndani ya ule unga. Hapana. Nafasi yenyewe, yani ule unga wa mkate, unapanuka unapookwa. Basi ukitanuka, unasukuma kila zabibu mbali na nyingine. Anga letu ndio huo unga, na galaksi ndio zile zabibu.
Sahihi kabisa. Anga lenyewe ndilo linalotanuka.
Na kitu kingine kinachonishangaza kuhusu hili ni ile dhana ya mashine ya wakati. Yaani unapoiangalia galaksi iliyo mbali wa miaka ya nuru bilioni 2.6, huioni jinsi ilivyo leo.
Ndiyo, kwa sababu mwanga unachukua muda kusafiri.
Yaani ni sawa na kuangalia tukio lililofanyika miaka bilioni 2.6 iliyopita. Tunaangalia historia mubashara.
Ni jambo la kusisimua sana. Na hapa kuna kilele cha mshangao. Unajua, wanasayansi walitarajia kwamba kwa kuwa galaksi zina uzito na mvuto, yani gravity, basi huu upanuzi unapaswa kupunguza kasi pole pole.
Kwamba zivutane zirudi nyuma.
Ndiyo. Lakini miaka ya 2000, walipopima, waligundua kasi haipungui, bali inaongezeka. Kuna nguvu isiyoeleweka inayosukuma ulimwengu nje, ambayo wameita nishati giza au dark energy.
Nishati giza? Inasikika kama sinema ya sci-fi hivi. Sasa, kama tunarudisha nyuma mkanda wa video wa huu upanuzi, inamaanisha ulimwengu wote ulianzia kwenye kitone kimoja.
Nukta moja yenye msongamano na joto kali la kutisha. Ndiyo.
Sasa, swali langu la kimantiki ni hili. Ikiwa kulikuwa na joto kali kiasi hicho, je, hatupaswi kuhisi joto hilo mpaka leo? Yaani, haliwezi tu kupotea bila kuacha alama. Na hii inatuleta kwenye ile nguzo ya pili.
Haswa, uko makini sana. Hapo ndipo mfano wa kambi ya moto au campfire unapoingia. Watu wameshaondoka, moto umezima, lakini ukigusa yale mawe, bado yana joto. Hivyo ndivyo mwanasayansi George Gamow na wenzake walivyotabiri kuhusu ulimwengu, kwamba lazima kuna joto lililosalia.
Na kuna kisa kimoja cha kuchekesha sana hapa kuhusu wanasayansi wawili wa kule Bell Labs, Penzias na Wilson, mwaka 1964. Hawa jamaa waliweka antena kubwa, lakini wakawa wanasikia kelele mfululizo.
Walihangaika sana na ile kelele, wakafikiri antena imeharibika.
Walisafisha kila kitu, walisafisha mpaka kinyesi cha njiwa kwenye antena, ambacho walikiita kwa lugha ya kitaalamu sana white dielectric material.
Yaani kinyesi cha njiwa. Walidhani ndicho kinaleta kelele. Lakini baada ya kusafisha yote hayo, ile kelele haikuisha. Kumbe ile haikuwa kelele ya kawaida.
Ilikuwa ni nini hasa?
Ilikuwa ni mionzi ya asili ya kosmiki, yani cosmic microwave background. Ni mionzi iliyosalia kutokana na ule mlipuko wa Big Bang. Walikuwa wanasikiliza mwangwi wa uumbaji bila kujua. Baadaye, satellite kama COBE, WMAP na Planck zimethibitisha uwepo wa mionzi hii kwa asilimia 100.
I see. Hii ni sawa kabisa na fundi anayejaribu kutengeneza redio anayotoa milio mibaya, kumbe anasikiliza sauti halisi ya kuzaliwa kwa ulimwengu.
Umeona, eh?
Lakini hebu mfikirie msikilizaji wetu sasa hivi. Ukiwasha zile TV za zamani, si unajua zile zisizo na kebo zinazotoa chenga kwenye kioo?
Ndiyo.
Zile zinazofanya
Asilimia 3 hadi 10 ya hizo chenga ni mabaki ya mionzi ya Big Bang. Inagonga kwenye antena ya TV yako ndani ya sebule yako. Ni jambo lisiloaminika. Ni kweli kabisa, na hizi tafiti zilitupa ukweli mwingine wa kushusha kiburi cha binadamu. Sana, zilituruhusu kupima ulimwengu umeundwa na nini. Unajua vitu vyote tunavyovijua, mimi, wewe, sayari, nyota, kile wanachokiita baryonic matter ni asilimia ngapi ya ulimwengu?
Ngoje ni bahatishe. Labda asilimia 50.
Asilimia 4 tu. Asilimia 4 tu ya ulimwengu ndio maada ya kawaida tunaoijua. Asilimia 23 ni dark matter na asilimia 73 ni ile nishati giza tuliyoitaja. Tuko asilimia 4 tu.
Asilimia 4 tu. Sisi tuko asilimia 4 tu. Ah, asee. basi tunajidanganya tunajua mengi, kumbe hatujui chochote. Sasa hebu tuamie nguzo ya tatu na ya mwisho. Hata kama tuko asilimia nne, je, haya matofali yaliyojenga hii asilimia nne yalitoka wapi?
Sasa hapa tunaingia kwenye kichocheo cha uumbaji yenyewe. Unajua, elements nzito kama kaboni na oksijeni hutengenezwa kwenye milipuko ya nyota kubwa sana. Lakini zile nyepesi kabisa, hidrojeni na helium, zilitengenezwa mwanzoni kabisa mwa Big Bang.
Kwa nini ziwe mwanzoni tu? Zilikosaje kutengenezwa kwenye nyota?
Kwa sababu ili kuunganisha protoni za hidrojeni kupata helium, unahitaji nguvu kubwa sana. Protoni zina chaji inayofanana. Kwa kiasili zinasukumana kwa nguvu kama sumaku, zinakwepana.
Aha, kwa hiyo ili zishikane inabidi uzilazimishe.
Ndio, unahitaji joto la kiwango cha kutisha, linalopatikana tu katika uharibifu wa nyuklia au kwenye ule mlipuko wa kwanza ulimwengu. Na hapa ndipo nadharia ya kina alfa, beta na gamma inaingia.
Hili jina linachekesha kidogo, alfa, beta, gamma.
Ndiyo, Gamo aliongeza jina la Bethe kwa utani tu kwenye chapisho, ili asomeke kama herufi za Kigiriki, alfa, beta, gamma.
Wanasayansi na utani wao, lakini nadharia yao ilisemaje?
Walitabiri kwamba, kutokana na hilo joto la mwanzo, kiasi cha helium kilichotengenezwa kinapaswa kuwa asilimia 25 kwa uzito katika ulimwengu wote.
Asilimia 25 kamili. Sio 30, sio 20,
asilimia 25. Na cha ajabu ni kwamba leo hii kila tunapoangalia kwenye sayari kama Jupiter, Saturn na hata kwenye galaksi za mbali sana, uwano ni asilimia 25 kamili, ukitoa au kujumlisha makosa madogo sana ya asilimia moja tu.
Subiri kidogo. Ebu ngoja niweke sawa akili yangu hapa. Yaani unaniambia kwamba mchoro mzima wa msingi wa kemikali wa ulimwengu wetu, hizi element mbili za msingi, zilipikwa kukamilika na kufungwa ndani ya muda gani?
Dakika tatu. Dakika tatu tu za kwanza za ulimwengu.
Dakika tatu tu? Yaani kabla sijamaliza kunywa kikombe cha kahawa, ulimwengu ulikuwa umeshamaliza kupika kemia yote ya msingi?
Ndiyo, yani baada ya dakika tatu, ulimwengu ulikuwa umepanuka sana, ukapoa, tanuri likazima na mapishi ya msingi yakawa tayari. Kila kitu kikaganda, mchakato ukasimama kabisa.
Hii inatisha esei. Wewe msikilizaji, ebu thamini muujiza huu na udogo wa muda uliotumika. Dakika tatu tu kujenga misingi ya nyota zote tunazoziona ni jambo zito sana. Sasa, tunafungaje hizi nguzo tatu ngumu za kisayansi na lile wazo letu la kwanza la ushirikiano kati ya sayansi na uumbaji?
Dr. Phillips anamalizia kwa dondoo kutoka Mhubiri 4:12 isemayo, kamba ya nyuzi tatu haikatiki haraka. Hizi nguzo tatu sio vitu tofauti vinavyopingana. Zinafuma ukweli mmoja. Pia, anataja ule mfano mzuri wa Methali 25:2. Ni utukufu wa Mungu kuficha jambo.
Yaani anaficha ili kutukomoa.
Kisha hili na ule mchezo wa watoto wa kutafuta mayai ya Pasaka, yani Easter eggs. Mungu anaficha siri hizi angani, sio ili zibaki siri mpaka mwisho, bali ili binadamu wapate furaha na msisimko wa kuzigundua kupitia sayansi na akili zao.
Aha, kama mtoto anavyofurahi anapookota yai lililofichwa majanini.
Kabisa. Na anamalizia na nukuu ya mwanasayansi Robert Jastrow. Unajua, Jastrow alikuwa agnostic, yani hana uhakika kama Mungu yupo au la.
Kwa hiyo hakuwa mtu wa dini kabisa.
Hakuwa mtu wa dini. Lakini Jastrow alikiri kuwa inashangaza sana kuona ushahidi wa nyota unatuongoza moja kwa moja kwenye simulizi la uumbaji la kibiblia. Kwamba kila kitu kilianza ghafla kwa mlipuko wa mwanga na nishati, vyote kwa wakati mmoja. Anasema, hivyo basi, Wakristo hawapasi kuiogopa sayansi, maana inaunga mkono kwa nguvu kile ambacho tayari wanakiamini.
Ni hitimisho zuri sana kwamba sayansi na uumbaji vinaweza kwenda sambamba kikamilifu. Basi msikilizaji wangu, tumefika mwisho wa uchunguzi huu. Lakini kabla hatujaagana, na kuachia swali moja zito la kutafakari peke yako.
Swali gani hilo?
Ikiwa misingi yote ya mada iliyounda mwili wako na nyota zote angani ilijengwa kwa usahihi wa 100% ndani ya dakika tatu tu za kwanza, na bado tunajua 4% tu ya ulimwengu wote, ebu fikiria, ni mayai mangapi zaidi ya Pasaka? au siri zipi za kutisha zimefichwa kwenye ile 96% ya ulimwengu, ile dark matter na dark energy ambayo bado hatujui kabisa?
Hilo ni fumbo kubwa.
Je, siku tukiigundua itatuambia nini kipya kuhusu asili yetu? Tafakari hilo. Tukutane tena kwenye uchunguzi wa kina ujao.